galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin arbaca ah bisha sebtembar waa 4-10 sannadka 2016-ka. idaacadda galabnimo waxaa aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa halkan si wada jireeda ka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho oo la soo gabagabeeyey.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
garaanku lahaa ina galay dahay gadaalkii iyo kaarkuba ma joogeen, hadduu keeno tuluddii iyo baallacad keliyaha kuma jareen, kii uu quursadayo ragga uu kibirka waa lagu kufaa kaala ogaada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
waxay u muuqataa in maanta dalka siiriya ay ka dhaqangashay xabad joojin ay isla meel dhigeen maraykanka iyo ruushku. hase ahaatee waxaan sidii la rabay meelaha qaar loo qaybinin gargaarkii bini'aadannimo, iyadoo xukuumadda dalka siiriyana ay ku doodayso in gargaarka gaadhaya magaalada aleebo inay tahay in laga hago magaalada dimashaq. hay-adaha gargaarka bini'aadannimo ayaa sheegaya in ay sugayaan habab kale oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda bashaar al asad oo keliya, balse ay naawilayaan kooxaha kale ee ku lugta leh xiisadaha ka jira dalka siiriya.
madaxweyne barack obama ayaa arbacadan maanta ah aqalka cad ku soo dhoweynaya hogaamiyahan rasmiga ahayn ee myanmar, aung san suu kyi, isagoo doonaya inuu ka dhagaysto aragtideeda ku aadan siday u aragto ilaa iyo heerka ay u aragto in maraykanku uu ka qaado cunaqabateynta saaran dalka ku yaala koonfur bari aasiya. waxa ay noqon doontaa booqashadeedii u horreysay ay timaado dalkan maraykanka iyadoo ah taliyaha dowladda iyo wasiirka arrimaha dibadda, darajadaas oo ay isu aragtay kadib markii uu xisbigeeda ku guuleystay doorashooyinkii dhacay bishii noofembar. xilligii uu dalka ku jiray xukunka militariga ayaa caqabadaha dastuuriga ah ee ka hortaagnaa xilka madaxweyne waxa ay ahaayeen in sayigeeda geeriyooday iyo caruurteeda ay haystaan dhalasho shisheeye. aung san suu kyi ayaa muddo 20 sano ka badan waxa ay xabsi guri ku qaadatay dalka rasmi ahaan loo yaqaano barma. kulanka ay madaxweyne obama kula yeelanayso xafiiska gaarka ee oval officeka loo yaqaano ayaa loo arkaa inay calaamad kale oo cad u tahay inay tahay hogaamiyaha rayidka ah aan rasmiga ahayn ee dalka myanmar.
hay-adda la dagaalanka daroogada ee hoos timaada guddida olombikada caalamka ayaa maanta xaqiijiyey in koox sirdoon dhinaca internetka ah oo u dhalatay dalka ruushku ay u dhaceen xog qarsoon oo ay leeyihiin guddida olombikada, taas oo la xidhiidhay ciyaarihii ka dhacay dalka braziil. kooxdan ruushka ah ee kombyuteradaas u dhacday oo la magac baxday tasaar tiam ayaa sidoo kale jabsaday kombyuterada ay ku kaydsan yihiin xogta maamulka ee hay-adda la dagaalanka daroogada, isla markaana ay baraha isgaadhsiinta ku baahiyeen macluumaad sir ahaa oo hay-addaasi ay lahayd, waxayna ku hanjabeen in ay bannaanka soo dhigi doonaan qaybo kale. guddida caalamiga ah ee olombikada ayaa guud ahaan ka mamnuucday kooxaha ruushka in ay ka qayb galaan tartankii ka dhacay rio de janeiro ee dalka braziil kadib markii ciyaaryahanada ruushka lagu eedeeyey isticmaalka daroogooyinka, taas oo hay-adda la dagaalanka daroogadu ay baahisay bishii ogos.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dejiyey hadaf ah in uu dalka keeno 110,000 qaxooti ah sanad xisaabeedka 2017, taas oo 10,000 ka badan qorshihii hore, islamarkaana 300,000 dheer tirada qaxootiga sanadkan yimid dalka maraykanka. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan john kerry ayaa qorshahan dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada iyo senatka maraykanka. markii ugu dambeysay ee tiri sidaas u badan oo qaxooti ah ee dalka Mareykanka la keeno waxay ahayd waqtigii madaxweyne Clinton 1999-kii markaas oo Clinton uu ogolaaday in dalka ay yimaadaan 212,000 sanadkii 2015 waxaa dalka Mareykanka yimid 70,000 qaxooti ah. Warbixinna ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in Obama uu doonayo inuu dalka keeno tiro badan oo qaxootiga dalka Siriya kadib markii ay sanadkan yimaadeen 10,000. Obama ayaa qorshahan si rasmi ah ugu dhawaaqi doona marka todobaadka soo socda uu ka qayb galo kulanka guud ee qaramada midoobay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Shirkii madasha wadatashiga qaran ee doorashada Soomaaliya oo muddo toddobaad ahba ka socday magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gebagabeeyey. Muddadii uu shirkaasi socday ayay hoggaamiyaasha Soomaalidu kaga hadleen hannaanka doorasho ee dalka, doorashada dalka ka dhacaysa, iyo qodobo dhowr ahaa oo la isku qabtay, balse markii dambe la sheegay in is-afgarad laga gaaray. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka soo xidhay isaga oo ka warbixiyay muddadii uu socday shirku iyo go'aanada la gaaray, waxaana shirkan lagu magacaabay guddi amni oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo xiray kulankii madasha wadatashiga ee maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka, mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyo xubno ka socday beesha caalamka. Kulanka madasha ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana warmurtiyeedkii laga soo saaray saxaafadda u akhriyay afhayeenka madaxweynaha Daa'uud Aways.
Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey dhammaan xubnayaasha, si gaarana uga mahadceliyey beesha caalamka. Madaxweynaha wuxuu waqti ka xalay muddada dhaxaysa ay u kooban tahay balan afhayeen in si wadajir ah lagu guutado dabagelinta doorashooyinka waqtiga aad u kooban dhowgeed.
Qodobada warmurtiyeedka laga soo saaray ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in guddiga doorashada heer federaal ay ka soo baxaan howlaha loo igmaday. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in madasha wadatashiga, markastoo looga baahdo howlo muhiima, ay sidoodii u kulmi doonaan, waxaana uu sheegay in xilliga doorashada loogu talagalay aan waqti dheeraada lagu dari doonin.
Sidii dhaqanku u ahayday wadatashi iyo maxaan ku raada dooda dhaadheer kadib kommunikeega muxuu ahay afhayeenku uu akhriyey ayaa madashu isku soo raacday. Hawshuna muxuu ahay sidaas ayay ku soconaysaa. Madashu marar badan waxaa la yidhaahaa waa shirki ugu dambeeya madasha, iyo waxaa iyo sidaa ma ahan. Madashaana waa jiraysaa ilaa howlahaas xilkooda qaaday ay meel gaarsiiso. Daqiiqad kasta oo loo baahdo in ay soo baxdo arrin la u baahan tahay madashu inay iska aragtana, madashu waa isku imaan doontaa meel allaari meesha markaa isla garto u fudud ayna isugu imaan doontaa sidii horey bacaadada waaheeda dalka gudihiisa ah. Dadaaladii markaa sidaas u socdaan, waxaan rabaa mar kale dadweynaha Soomaaliyeed beesha caalamka intaba inaan u caddayno madasha waxaa ka go'an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan 2016 in ay waqtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin, maalinna aan lagu darin.
Shirka madasha oo maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa jiray qodobo ay horey madaxda isugu mari waayeen, kuwaasoo ugu dambeyntiina ay maanta go'aan rasmi ah ka gaareen, isla markaana ay ka soo saareen warmurtiyeedkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka hadlay go'aanadii ka soo baxay shirkii ururka IGAD uga qabsoomay magaalada Muqdisho, taas oo uu ku tilmaamay mid aan khuseynina Soomaaliland. Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlayay kulan uu la yeeshay guddigii hore ugu xilsaaray aqoonsi raadinta ayaa fariin u diray wadamada IGAD iyo Afrika. Wariyaha V O A Barkhaad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Kulankan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne Siilaanyo oo hadal ka jeediyey waxa uu ku dheeraaday soo yeerkii taariikhda midowgii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya sannadii 1960-kii, taas oo uu ku tilmaamay mid aan imika jirin. Waa sida uu hadalka u yidhiyey: madaxweyne siilaanyo waxa uu ka hadlay shirka ay ka qayb galeen madaxda dalalka iigad qaarkood ee ka qabsoomay muqdisho.
waxaa caasimada dalka soomaaliya lagu qabtay shir sanadeedkii urur goboleedka ee iigad. ugu horeyn waanu soo dhoweynaynaa in shirkaasi ka dhaco magaalada muqdisho, waxaan u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. dowladda soomaaliland waxay soo dhoweynaysaa dadaalka ay ugu jirto meesha caalamka iyo dalalka midooda afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka soomaaliya, isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas-uuliyadda saaran. waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadanno, isla markaana gacan weyn ka geysanno dadaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee soomaaliyeed. waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saameyn weyn nagu leedahay. sidaa darteed waxaanu jecelnahay nabadooda iyo horumarkooda. waxaanu cambaaraynaynaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madaxda iigad ee ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada soomaaliya. waxaan u aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda soomaaliya iyo somalilan ka jirta.
madaxweyne siilaanyo waxa uu sheegay in somalilan aanay ka mid ahayn soomaaliya waa sida uu hadalka u yidhi, isla markaana ay tahay mid ka madax bannaan. waxaanu sheegay inay matalaan mas-uuliyiin iyo dowlad ay soo doorteen.
waxaan u caddaynaynaa beesha caalamka in aanan matelin jamhuuriyadda somalilan shakhsiyaad muqdisho laga cugta. waxaan u aragnaa maag iyo meelkadhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaabado cid aan shacbiweynaha somalilan dooran ama aanay ceeleeliyo u diran. ummadda somalilan waxaa matila oo keliya ka mas-uula madax ku timid doorasho xor iyo xalaala xukuumad iyo baarlamaanba. madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan waa mid laba taabtaana, mana jiro haba yaraatee hami iyo himilo salka ku haysa in dib loo midoobo dalka aanu ka gonay soomaaliya. arrimahani waxay daliil cad u yihiin in jiritaanka somalilan aanay ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed, balse ay tahay mid ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah iyo go-aanka shacbiweynaha soomaaliland qaatay. sidaa darteed waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa aya katashiga iyo rabitaanka shacbiga soomaaliland. waxaan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci iyo ka bani aadminimo ay shacbiga soomaaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan. mudanayaal iyo marweyn, qaranimada iyo madaxbannaanida soomaaliland waxay dan u tahay nabadaynta, nabadgelyada, deganaanshaha, geedi socodka, dimuqraadiyadda, ganacsiga iyo horumarka bariga afrika iyo caalamka intaba.
geesta kale, dr saacad cali shire, wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay inay somalilan leedahay taariikh ka horreysay sanadkii 1919, islamarkaana waxa uu midowgii dhex maray somalilan iyo soomaaliya ku tilmaamay mid aan caga sharci ah ku taagnayn. waa sida uu hadalka u yidhi,
in iyadoo la doonayo soomaali weyn in labadii waddan somalilan oo xora state of somalilan iyo soomaaliya oo xora inay isku darsadaan hamigaas ugu jirin, laakiin isku darsigaasu marnaba uma dhicin sifadii sharciga ahayd. ilaa iyo hadda ma jiro warqad labadii dowladood ee xorka ahaa ee markaa jiray ay kala saxeedeen. 30 sano ee somalilan ay ka mid ahayd waddankii la odhan jiray somali republic, markii dambena la inqilaabay ee soomaaliya la odhan jiray, dhibaatooyin badan bay inaga soo gaadhay, ayaa ka soo gaadhay dadka somalilan.
idna aadan ismaaciil oo ka mid a guddida madaxweyne siilaanyo xil saaray ictiraaf raadinta oo iyana halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadalladeedii ka mid ahaa,
waxaan dalalka iigad xusuusin lahaa, iigad oon jirin bay somalilan jirtay, soomaaliya oon jirin bay somalilan jirtay, in dowladaha adduunku ay caawiyaan soomaaliya, la soomaaliya italiyaana ee xuduudaheeda lahayd way ku mahadsan yihiin, laakiin macaawino la caawinaya soomaaliya ma aha inay kalifto in somalilan loo sabqeeyo. waa laba dal xora, in labadaba xuduudahoodii iyo rabitaanka ummadahooda ee xalaasha ah loo raaco ayaa xaq u ahaa.
kulankan iyo hadallada ay ka yidhaahdeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii shalay magaalada muqdisho uu ka furmay islamarkaana ku soo xidhmay shirkii urur goboleedka iigad oo ka qayb galeen qaar ka mid a madaxweynayaasha dalalka ku midoobay urur goboleedkaas. Barkad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8da fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
maamul goboleedka puntland ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday dad la sheegay in ay ku lug lahaayeen falal ammaandarro iyo qaar lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada xagjirka korneyl cabdifataax xaaji aadan oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada bari iyo karkaar ayaa v o eda uga warramay xukunada kala duwan ee ay maanta fuliyeen oo ay ku jiraan dhallinyaro hore loogu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab oo maanta xorriyadoodii dib loogu celiyey kadib markii wax dembi ah lagu waayey ibraahim xasan daanduray ayaa khadka telefoonka ee boosaaso kula xidhiidhay korneyl cabdifataax xaaji aadan oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada bari iyo karkaar oo faahfaahinaya xukunadaasi ay maanta rideen
bismillahi raxmaan raxiim daanduray waa maadsantahay walaal waxa weeye maanta 14-kii bishii 2016 baa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida 5 gobol iyo dambiyada culus waxay sii daysay xorriyadeedu soo celisay 6 dhalinyaro ah oo 14-kii bishii 2016 laga soo qabtay guri ka mid a iyagoo ku wada jira lixdooduba guri ka mid a magaalada boosaaso lixdaas wiil waxaa lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin ururka al-shabaab argagixisada ah dadka nabadeydka ah adugu waa xiraayeen 5 bilood bay xiraayeen maxkamadda maanta waa la keenay hadda ka hor waa keenay dhowr jeer baan dhagaysanay garmaqalkood si caadiga oo barases ka marinay markii maxkamaddu ay ku qanci weyday waxna lagu waayey wax maraga iyo wax cadayn iyo wax qiraal ah maxkamaddu xorriyadeedii bay soo celisay dhammaantood lixdii
waa gartay ma jiraan wax xukuna oo maxkamaddu ay fulisa hadda
waxaa jira xukun kale oo imaan kartay maxkamaddu ay riday nin la yidhaahdo cabdi maxamed axmed saalax oo 12-kii bishii 9aad maalintii ciidda ahayd wuxuu kasoo dejiyey dekadda boosaasood 6 baastooladood oo dhabanacas iyo makaarof iyo kuwa biljanta ah ninkaasi wuxuu kusoo qariyey xalwad buu soo qaaday salkuu soo geliyey wuxuu lasoo dhaafay ciidankii dekadda goobta dhex marayey baa ciidankii jabjir iyo baaritaanka wadi baa qabtay xalwad baan sidaa buu yidhi maadaama yoomi ciid tahay xaafaddeedii waxaasaan geysanayaa adigu waa baaristii waxaa laga helay 6 baastooladood oo hoos ku jira wixii baastooladood maxkamadda annaga waa noo yaray oo u tagnay barases baa lasoo mariyey waa isagaana sitay oo waa wax 20 sano ayayna maxkamaddu ku xukuntay maanta 20 sano ayta ku xukuntay 6 baastooladoodna maxkamaddu waxay uxukuntay dowladda puntland hubka kan waxay maxkamaddu uxukuntay ciidana dowladda puntland iyo in la siiyo ciidanka biliiska ah oo hubkaas mahabeenii maalinba soo jeeda khatarta amniga puntland ka ilaalinaya in dallacsiin iyo hubba iyaga bremiya loo siiyo iyagoona ku shaqeeyaaniin
marka
hadii tahay hadday hub tahay haddii ay tahay wixii adugu lagu fulinayo amni xumo oo lagu gacantooda ay ku guuleysteen ciidanka si ay ugu dheeradaaniin shaqadooda ugu noqoto kalsoonina ugu noqoto dalkooda ugu shaqeynayaani
hubka ma mamnuuca waxaan maqlaa inay jiraan dad iibiyo hubka
hubku mamnuuc weeye bitla hubku mamnuuc buu ka yahay deersoolku mamnuuc buu ka yahay waxyaaba badan oo mamnuuca baa jiran meel lagu kala iibiyo oo 5 tiraalaho suuqana ma jira dekadana mamnuuc buu ka yahay iyo ayrboorada inuu kasoo dugo adigu wixii xeebahaasi meelay ka deganin taas nooma tal laakiin inay dekadda hub kasoo dego inuu ayrboorada kasoo dego in magaalooyinka bitla hubka lagu kala iibiyo waa xaraam weeye mamnuuc
maxkamad ku taala garowa ayaa hore 43 qof dil ugu xukuntay maxaa iyagana oga sheegi karaysaa xukunkoodaasi iyo halkay ku dambeeyeen
43 maxkamadda dil bay ku xukuntay darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus faraceeda garowe baa dil ku xukumay racfaan bay ka qaateen xukunkii kama dambaysta ahaa iyo racfaanka baa u dhiman waxay ku jiraan xabsida puntland waana xukunka kama dambaysta goorta ku dhacana fulin baa ka dambaysa fulintana waa lagu fulinayaa insha allah si ay ugu quus qaataan in iyaga iyo kuwa lamiska ah oo u hanqaltaagaya in ay dalka nabadda ama soomaaliya meel kasta ay joogto ay ama xamar ha ahaato ama kismaayo ha ahaato ama gadhab ha ahaato ama hargeysa ha ahaato ama garow ha ahaatee dadka isku dayaya inay dalka ay dubaaniin soomaaliya in iyagana gacan bir ah lagu qabto marka 8-9-8 diib ay ka mid ahaayeen lagu qabtay garmaal iyo suud iyo garaca xabsiga Puntland bayna ku xigeen daasiin.
Kaasi wuxuu ahaa Corneil Cabdi Fattaax Haaji Aadan oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada Bari iyo Karkar, wuxuuna khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Boosaaso ugu waramay Ibraahim Xasan Daandure oo Washington jooga.
Soomaali badan oo wadamada reer galbeedka ku nool ayaa caruurtooda waxa kala wareega hay'adaha arrimaha qoyska iyo daryeelka caruurta qaabilsan. Sababo dhowr ah ayay ku yimaadaan caruurka qaadista oo ay ugu horeyso in waalidku dayaco amaba gudan waayo mas'uuliyadda ka saaran daryeelka iyo ilaalinta caruurtiisa. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo diyaariyay soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Dalalka reer galbeedka oo Soomaali badan u noqday hooyo cusub ayaa sanad walba waxaa ku soo biira boqolaal qoysas Soomaaliyeed ah, kuwaas oo dalalkooda cusub nabadgelyadii iyo nasiinadii ay raadinayeen ka sokow kala kulma arrimo badan oo caqabada oo ay ka mid tahay in tiro badan oo caruur Soomaaliyeed ay la wareegaan hay-adaha ilaaliya xuquuqda caruurta. Dugsiyada waxbarashada ayaa ka mid a meelaha wareerka ugu badan ee ay ka yimaadaan, islamarkaana laga gudbiyo dacwooyinka ugu horreeya ee in ilmaha qaar hoos loo eego noloshooda. Saare Cismaan oo loo yaqaan Saharakiin waxa ay baratay cilmiga u shaqaynta bulshada, waxa ayna ka soo shaqaysay goobo kala duwan oo ilmaha lagu xanaaneeyo. Iyada oo ku sugan gobolka ay ku nooshahay ee California ee dalka Maraykanka, ayaa waxa ay noo sharaxaysaa sababaha ugu badan ee loo qaato ilmaha Soomaaliyeed.
Sababaha hadiyo jaraale way kala bedelan yihiin sababaha ilmaha lagu qaato, laakiin waxyaabaha soo noqnoqda ee inagu badan dadkeena Soomaalida ku badan ee soo noqnoqda ayaa waxaa ka mid ah ilmaha oo la dilo oo dilitaan ka muuqdo, sida suunka oo kale, nabar joorkiisa lagu dhufto, buruusiya ka muuqda, jirkooda ka muuqda, ilmaha oo dayac uu ka muuqdo, korkiisa dayac farad badani ka muuqdo, islamarkaana ilmaha dabagal lagu sameeyo. Dabagalka lagu sameeyana marka lasoo xaqiijiyo haddii wiilkii ama gabadhii lagu soo oogo in la dilay oo nabar uu korkiisa ka muuqdo, waxaa la weydiiyaa nabarkani siduu ugu dhacay iyo meeshuu kaga soo gaaray. Ilmahaasi haddii uu ka jawaabo inuu waalidkii nabarka uu ku dhuftay ama aabihii ama hooyadii, ilmihii gurigii ma aadayo maalinta, waxaa la geynayaa meelo ilmaha loogu talagalay, islamarkaana waxaa si degdega loola xiriirayaa waalidkii. Dadka qaar ka midina islamarkiiba waxay aadayaan xaafadii ilmuhu uu ku noolaa si ilmo kale haddii ay jiraan oo xaafadda joogaan loo soo qaado, ayaa inta badan aad inoogu badan oo soo noqnoqon.
Inkastoo muddo dheer lagu noolaa wadamada reer galbeedka, haddana dhibkani waxa uu noqday mid soo noqnoqdo oo sanad walba ay wadamada reer galbeedka intooda badan ay Soomaalidu kala kulmaan. Saarakiin ayaa mar kale inoo sharaxayso sababta uu dhibkan u soo noqnoqonayo.
Kii u horreysay aqoon la-aan wadanka, markuu qofku soo galo afkii ma garanayo, sistemkii caruurta loo qaadanayay ma garanayo, dilitaankii wuxuu ahaa ma garanayo, sababtoy tahay wadan kale ayaan ka soo galay oo tayay uu ku badnaa dilitaanka ama garaacista ilmaha la garaacayo oo suunka specially lagu garaacayo. Laakiin waxay aan u malaynayaa inay hadda ay aada u qurux badan tahay waalidiinta oo dhan in ay tagaan galaasiya qaataan oo lagu soo rogo inay galaasiya qaataan, sababtoy tahay family walba oo ilmo laga qaado waa in loo diraa galaas ama iskuulka sida loo yaqaano oo uu kasoo graduate gareeya at least 3 months or 6 months si uu isu bedelo dabeecadiisu isu bedesho oo uu u barto sidii ilmaha loo dhaqaalayn lahaa ee loo xaq dhowri lahaa, korkiisa aan waxba loo yeeli lahayn, iyadoo ilmihii adoo la hadlaaya aad wax ka u sheegi karto ama aad ka dhamayn laakiin aanad korkiisa taaban karin.
Haddaba magaalo kasta oo ay Soomaalidu ku dhaqan tahay dalalkan reer galbeedka, intooda badan waxaa ka furan hay-ado ay Soomaalidu leeyihiin oo la sheegay inay ugu adeegaan bulshada. Maxamed Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee Maraykanka, isaga oo noo sharaxaya kaalinta ururkiisa iyo kuwa la midka ah ay ku leeyihiin arrintan oo kalena waxa uu yiri:
tababaro dabajooga oo aan joogsad lahayn waan u sameynaa. In tababar kaa qaata way ka faa'iidaystaan habka ay iskuulaadka ula mucaamalayaan iyo waraafka aqoona sida ay u tegayaan oo ayna u baqayn in ay ugu hadli karaan af soomaaligooda ay iskuulaadku ay wax fahma u keenayaan. Waxyaalahan oo dhan aan lagaga qaadi karana waa lagaga hadlaa. Waxaanu kala hadalnaa oo baraa nadaafadda, waxaan kala hadalnaa sidii caruurta ay u caawin lahaayeen iyagoo arab ingiriisi kuna hadlin kuna akhriyin qorin ah ula socon lahaayeen caruurta mataqaanaa inay waxbarato ula socon lahaayeen waxyaalaha laga doonayo iskuulka markay tagaan oo dhan baanu baraa marka ay yimaadaan tababarka qaataan sida xaqiiqada sidaan aragnay wax weyn weyn baa u kordha waxaa u kordhabaa mataqaanaa ay ku dhaqaaqaan laakiinse kuwa aan daadiskaa helin dhibtu waa taagan weeye
sida uu inoo sheegay agaasime maxamed xasan tababarada ay waalidiinta siiyaan waxaa ka mid ah iyagoo baro waxyaabaha ay dugsiyada waxbarashada ka filayaan waalidiinta ilmaha geysanayo faahfaahin ayuu arrintaasi naga siinayaa
waxaa laga filaya waxa weeye waxa ugu muhiimsan waxa weeye waalidku inuu iskuulka toos mar walba u tago inuu marka ay jiro mataqaana parent teacher conference ina waa loo turjumayaa waa cid u turjubantaa loo keenaya inay la socdaan maxaan ku yidhahdaa ay markaa tagaan oo yidhaahdaan parent teacherka aynay ka maqnaanin waxaa kalo ah mataqaana inay bartaan iskuulka adahooda principalka consularska qeybta caafimaadka wax walba inay la socdaan oo ogaadaan baa loo baahan yahay parent teacher conference importanceka uu leeyahay baan mataqaanaa baraa
ugu dambayntiina saare cismaan saarakiin oo aqoon dheeri ah iyo waayo aragnimaba u leh arrimaha la xiriira caruurta iyo xanaanayntoodaba waxaa inoo sheegaysaa haddii ay dhacdo oo caruur laga qaato waalid inaysan halkaa ku dhammaan balse ay jiraan tallaabooyin ubadka lagu soo ceshan karo
absolutely sidan horeba usoo sheegay horta kiisasku way kala adag yihiin waanay kala khafiifsan yihiin marka inta badan gabdhaha oo kale haddaan dub ugu soo noqdo gabdhaha yaryar oo kale haddii lagu soo ogo jidhkooda wax ka mida in maaragtay aan meelo aan loo baahnayn laga taabto way adag tahay si ay gurigii ugu soo noqon lahaayeen waqti bay qaadataa oo inta laga fiirsanayo inta lasoo baadhayo laakiin inta badan waxaa dhacda ilmaha waalidkii in dib loogu soo celiyo haddii aan dib loogu soo celinina qof faamiliga ka mida ama gabadha walaasheed ama adeerka ilmaha adeerkood qoyska qof ka mida in lagu qoro inta laga gaadhayo maxaan ku dhahdaa go-aan adag laga gaadhayo waalidkan iyo inta dib loogu soo celinayo ilmihii hadhowto
maxamed xasan iyo saharakiinba waxa ay siyaabo kala duwan dhegeystayaal igu sheegeen inkastoo ay weli dhacdooyinkani jiraan haddana tiradu aad ayay u sii yaraanaysaa sanadba sanadka ka dambeeya
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamaca oo soo diyaariyay soona jeedinaya soomaali badan oo wadamada reer galbeedka ku nool oo caruurtooda ay kala wareegaan hay-adaha arrimaha qoyska iyo daryeelka caruurta qaabilsan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
VOA.
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan qaybaheena dambe ee daacadda qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa ka mid ah iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa waxay muuqataa inay maanta dalka Syria ka dhaqan gashay xabad joojin ay isla meel dhigeen Mareykanka iyo Ruushku hase ahaatee waxaan sidii la rabay meelaha qaar loo qaybinin gargaarkii binaadanimo iyadoo xukuumadda Syria ay ku doodayso in gargaarka gaadhay magaalada Aleppo inay tahay in laga soo hago ama laga hago magaalada Dimashq hay'adaha gargaarka binaadanimo ayaa sheegaya in ay sugayaan habab kale oo damaanad qaadaya amaankooda oo aan ahayn xukuumadda Bashar al-Assad oo kaliya balse ay naawilayaan kooxaha kale ee ku lug leh xisadaha ka jira dalka Syria
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dejiyay hadaf ah in uu dalka keeno 110,000 oo qaxooti ah sanad xisaabeedka 2017 taas oo 10,000 ka badan qorshihiisi hore isla markaana 300,000 dheer tirada qaxootiga sanadkan yimid dalka Mareykanka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa qorshahan dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay gudiga cadaaladda aqalka wakiilada iyo sanadka ee dalkan Mareykanka markii ugu dambeysay ee tirada sidaas u badan oo qaxooti ah dalka Mareykanka la keenay waxa ay ahayd waqtigii madaxweyne Bill Clinton ee 1999kii markaas oo Clinton uu ogolaaday in dalka yimaadaan 112,000 oo qaxooti ah
hay'adda la dagaalanka daroogada ee hoostimaada gudida caalamiga ah ee olombikada ayaa maanta xaqiijisay in koox sirdoon dhinaca internetka ah oo u dhalatay dalka Ruushku ay u dhaceen xog qarsoon oo ay leeyihiin gudida olombikada taas oo la xidhiidhay ciyaarihii ka dhacay dalka Brazil kooxdan Ruushka ah oo lagu magacaabo ama la magacbaxday Taser Team ayaa sidoo kale jabsatay kombiyuutarada ay ku kaydsan yihiin xogta maamulka ee hay'adda la dagaalanka daroogada isla markaana ay baraha isgaarsiinta ku baahiyeen macluumaad sir aha oo hay'addaasi ay lahayd waxayna ku hanjabeen in ay banaanka soo dhigi karaan qaybo kale
marka laga galbo wanaagsanna meel kasto naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay seegtana waxay markale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Abdul Qadir Maxamed Abdulle
waana wanaagsan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA galabtan xubinta dooda waxaanu ku eegi doonaa maanta shalay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan saacada socday oo madaxda urur goboleedka igaad ay ku yeesheen markii ugu horeysay Soomaaliya tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1976 kulanka igaad dawladda Soomaaliya waxay gelisay waqti dheer iyadoo 5 maalmood la soo dhaafay wadooyinka magaalada ay xirnaayeen taas oo loogu laa xaqiijinta amniga iyo qabsoomidda shirkaas inaysan ku imaanin wax caqabada ah haddaba shirkan siyaabo kala duwan ayay kaga hadleen dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgeli doona Nuur Maxamed Kahayo oo isagu qaba in shirkan uu ahmiyad weyn u lahaa Soomaaliya wax badan uu ka bedelo muuqaalkii siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Cabdinaasir Cismaan Cali oo isagu qaba in shirkan dadka ku dhaqan Muqdisho uu ku ahaa caqabad weyn welibana u diiday inay ciidaan wadooyinkana ay xirnaayeen dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda VOA Nuur Maxamed Kahayo bal shirkan adigu maxaad ku taageeraysaa
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan ku taageerayaa shirkani awalan waxay aniga fikirka aan qabo ay la tahay Soomaaliya wuxuu ka dejiyay culeeb weyn oo ah inay tahay sida triangle Bermuda kale oo wixii tagaysa ka soo noqon maadaama ay madaxweynayaalkii igad badankoodu yimaadeen shirkaas kana khudbeeyeen indhahoodana ku arkeen Soomaaliya inay tahay meel la tagi karo xuquuqda haddii shir la qabanayo caasimadeeda lagu qaban karo qaybtii dalalka deriska xuquuq ahaan waxay ku soo aadi lahaa caasimada inay xaqulaan.
Cabdinaasir, adigu maxaa ka qabtaa shirkan iyo qaabka u dhacay?
Waxaa ka qabaa, waxay ila tahay inay ahayd caqabad aada iyo aada u weyn oo ah taasoo ku saabsaneyd inay kala xirmeen ganacsigii, waxbarashadii, isdhexmarkii bulshada dhammaan inay kala xirmeen, aanan la isku dhex marin, aanan kala ganacsan.
Waan gartay. Marka laga hadlaya Nuur, in shir dhacay waa caadi, laakiin in diyaargarowga intaa la eg dowladdu ay xirta wadooyinka waaweyna, halbowlihii ganacsiga, meelo fogfog, miyaysan dadku saameyn, si Cabdinaasir sheegayo?
Waxa weeye, horta adigoo mahadsan, waa run saameyn way jiraysaa, laakiin adduunyada waxaa la yidhaahdaa macaanka waxaa loga dhex maraa xareer, maadaama dhulka iyagu muddo badan uu burbursanaa, kharibaad badan, wax badan oo fikir khaldanna la ka aaminsanaa Soomaaliya inaan la tegi karin. 3-4 maalmood wax nagu gaaray oo socoshada iyo isgaarsiinta iyo waxbarashada iyo hakadkaa yaroo galay, waxaan isleeyahay waxay sahlaysaa inay muddo tiro badan ay si ordinaid ahaadaan, sax u socdaan. Marka waa looga sabri karaa waxa aad doonaysid iyo waxa kugu dhacaya waxa aad doonaysa. Hadday natiijo fiican yihiin, waa loo dulqaadan karaa.
Haye Cabdinaasir,
wallaahi waxaa qabnaa dhibaatadan soo gaartay wax laga kabsa karin 5 beri ay tahay, sababtoo ah waxaa dhumay dhaqaale aada u fara badan, masaakiin aada u liidato qultiyoon karaasi jirta magaalada, maalmihii ay xirneed waxay ku baahnaayeen guryahooda. Sidaas daraaddeed waxaa dhumay dhaqaale aada u fara badan oo lasoo kabsan karin, intaasoo dollar maalintii, intaasoo qofkii soo heli jiray $5 u yaraa soo heli jiray, maanta iyo 5 beri gudahood wax helay ma jirto, gurigiis ayuu jiifay.
Nuur Maxamed, marka laga hadlayo xaaladahaas taagan, miyaysan dowladdu shirkuna qabsoomi karin, wadooyinkuna fasaxi karin?
Waxaa saa yeeli kara dowlad imkaaniyaadkeedu u dhan yahay aaladeeda wardoomka iyo dadka qeybeeda wardoomka iyo awooddeeda ciidan ay xoog ugu badan tahay. Anagu maadaama dowlad xoog yaro, cabduna dhaqaaleheeduna yaryahay aanahay, waxa weeye awood badan la adeegsado si aan wix khatartuna ku badan tahay si waxaas la isaga yareeyo ayay ahayd. Ilaa haddeerna wax waa dhumi karaan dhimale, laakiin weli hadda qof 3-4 beri baahay u dhintay lama soo rimood gaxay oo lama keenin.
Waan gartay. Cabdinaasir, shirkan saameyntaydu ku yeeshay, saad sheegaysaad aaminsantaa adigu, ahmiyaddii laga lahaa ma ka soo baxda? Maxaa shirka soo baxo adigu ku xiise geliyay?
Wallaahi wax saas u muhiima kama soo bixin, wax oo saas u muhiima kama soo bixin, sababtoo ah waxaa dib noogu fasaxay waddanka waxaa qararabay oo ka mid ahaa sida jaadko kale ayaa dib loogu fasaxay shirka, taasaa kasoo baxday oo
labada
madaxweyne Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa kasoo baxay arrin aad loogu xumaado oo ah in jaadka dib loo fasaxo.
Nuur, shirkan wadooyinka u xirnaayeen, ahmiyaddii laga lahaa ma ka soo baxda?
Waa marka koowaad xoogaa waxaad moodaa waa maalmaha kan dambe Soomaaliya iyo Kenya waxa ku dhex jiray madmadow xagga diblomaasiyadda ah. Dhinacaas waxaan moodaa arrintaas in la soo dhaweeyey oo meel dhow ay isku keenaan labada madaxweyne. Waxa labeeya wax u yar Soomaaliya hadda marka laga hadlayo cayaaraha oo kaleeto sportiska, midii annaga Muqdisho in lagu qabtay la rabay waxaa lagu qaban jiray Jabuuti ama dalkan, annaga qaybteedii isaga qaybta Soomaaliya lagu qaban lahaa. Hadda wax xuquuqdaas waan yeelan, cidna diidi karta mar in Koonis stadium lagu qabto, waa guul weyn weeyaan. Taas waxay rigaysay sporti ay horay inuu socdo. Hadda haddii dalkii lagu qabto taageerayaashiis iyo umadiis iyo dadkiisa u dhex joogo, waa guul soo hoyatay. Dadka Soomaaliyeed oo shakiga ka qabay Soomaaliya meelan la tegi karinay tahay iyo dunida daafadeedan, waxay ogaadeen dhulkooda in la tegi kara, kaliya inuu awood u baahan yahay in lasuu geeyo, in amniga la soo celiyo.
Cabdinaasir, ma aaminsantaa taas?
Sax waaye, qayb baa ka aaminsanaya, qaybna kama aaminsani, sababtoo ah waxaa jirta ilaa hadda maantay in wadooyinka ay xiran yihiin oo la dhaqaaqin shirkii marka uu dhammaada kadib. Waxyaabaha qaarkood waa la qaadan karaa, waxyaabaha qaarkoodna dhaliil ay leeyihiin, maadaama waddankii oo amni xumo ka jiro, in ammaanka la sugo waa loo baahan yahay. Laakiin waxaa la rabay goobta shirka ka dhacayso in ammaankii laga sugo. waxaa dheeraad ah waddamada caalamka islaamka ah ma qabtaan maalmaha ciidaha oo kale, ma xiran waddooyinkooda dhammaan ma xiran, waa maalmaha fasaxa ah ay dadka ciidaan ay isdhex maraan. maalmihii ciid oo kale soomaaliya kama dhicin, muqdisho gaar ahaan kama dhicin wax ciid ah iyo wax isdhex mar ah. kulli dhammaan dadka dhan waxay ku xabisnaayeen guryahooda.
miyaysan gar ahayn in maalmihii ciid oo kale dadku xanibmeen sida cabdinaasir ba sheegayo oo laysku gudbi waayey? taa miyaa difaacaysa?
taas waxa weeyaan waa difaaca waxaan ka markaa laga hadlo. horta shayga soomaada waxaa tidhaahdaa hilibka sarerta la yidhaahdo, ninkii quruxdeeda rabaana dhinacaho kore ayuu keena bandso dadka tusaa, ninka ceebka rabaana dhinaceeda hoose ayuu gidiya oo lafuhu ka muuqda. si haddii loo eego weli ma aysan dhicin intii maalmihii ciidda masaajid xiran oo lama geli karin la leeyahay, laakiin gaari baa la celiyey, waddo laga celiyey. marka halka gaari boqol gaariya la celiyey hal mid oo ku dhex dhuunta iyo in dadku iska lugeeyo iska cibaadaysto asoo salaadduu dhooranto masaajidku rabay tego iyo in hal gaari oo sufidna wadaa la daayo wax qarxiyo, nuxurka udhexeeya cid kasta waa garan kartaa oo wanaagga raadinaysa. weli masaajid dowladdu ay xirtoo tiri lama hortegi kara maana.
laakiin dad badan baa u sheegay v o edu inay kala go-doomeen oo xaafadihii aadi waayeen, waan gartay. cabdinaasir, waddooyinkii waa la xiray, ganacsiga saameyn buu ku yeeshay. dowladdu waxay ku soo koobtay in ay ujeedku ahaa xaqiijinta shirkaasi, marka ma isleedahay saameyn marka laga yimaado wixii maalmahaas oo saameyn dambe uu yeeshay shirkan oo dadka saameeyey?
sax, saameyn dambe uu yeeshay dhaqaale, dhinaca dhaqaale uu saameyn ka yeeshay. dad saakiin ayaa jiro oonan haysan waxyaabaha qutuyuun ahaa oo kala xirmay, ilaa hadda dad badan baa u liita shirkaas daraaddeed sidii dhaqaalihii ku dhacay.
anigu cabdinaasir hortaas waxa uu sheegay waxwaa ka jiri karaan oo dee soomaalidu awal baa iska jeeb liidatay badankeedu, waxayna u badnaayeen dad muruqmaalaho subaxii qaraab tago, laga yaabo qadada ilmaha inuu subaxii u qaraab tago. culaab dhab ahaantii lama dafiri karo, taas way ku timid, waanan ogolnahay. laakiin waddada aan u soconnay ayaa waxaan isleeyahay ka qiimo badan maalin qof qada iyo dhib yaroo yimaada dadka soomaaliyeedna waxaan
marka waxaad leedahay shirkoo dhacaa wax walba ka weynaa,
marka ha loo dulqaato hana lagu sabro. haddana wuuna dhaafay.
waxaa ku afmeeraynaa dowladda markii ay qabanayso, waxaa kula talinaa dowladda markii ay qabanayso shirarka qaar khaasatan ah inay xirto goobaha keliya oo shirka ka dhacayo, dadweynahana loo fasaxo goobaha kale oo ay ka ganacsadaan.
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegayna shirkii igaad ee ka dhacay magaalada muqdisho. xubinta dooda waxaa nagala qayb galay nuur maxamed kaahiye iyo cabdinaasir cismaan cali oo dhammaantooda dad ku nool magaalada muqdisho, lana socday xirnaashaha waddooyinkii saameynta dadka ay ku yeesheen. intaana doodta la mida kulmi doonna sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya. haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxay nala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii lixaad sheekadii adduun ikhatal. dhegeystayaal, hiddaha soomaalida kuma jiri jirin qolada maalintaas laga ilhelaa inay isdhiibto, sidaa daraaddeed aadan galayn iyo qooruwaa jaamaca raggii lahaa, inkastoo goobtii dabooran lagaga adkaaday haddana inay aarsadaan mooye inay sidaas dagaal kaga haraani facshar bay la ahayd, geeri bayna ka xigeen. maalintii dambe labadoodii oo isguubaabinaya dirirta soo socotaa siday noqon doontana malabmalaynaya ayaa nima socota ay u yimaadeen, kuwaasoo markii la iswaraystay u sheegay boos ilaawe inuu nugaal u socaalay, dhowaanna kala soo noqday faras aan isaga oo kale la arag lana maqal, magaciisana roor godan la yidhaahdo. dhalaartaas buu aadan galeen isna wuxuu kabaha u iladay nugaal oo sidaan hadda ka hor idiin sheegay fardaha wacan loo doonan jiray, wuxuu ka jiriyey ceebtii dabooran faras ka mayra, isla ninkii farda wanaagga lagu bartay ee reer godan uu boos ka soo gadan jiray ayuu abaar. Markii ay kulmeenna, ninkii baa ku yiri, aadanow, faraska aan kaa gadaayo wixii aan ku idhaahdo haddii aad iga siinayso, aniguna ballan baan kula galaya. Aadanna wuxuu ku jawaabay hawraarsan iyo guddoon. Ninkii faraska lahaa ayaa markaa yidhi wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan, wixii isaga eryadaana ay gaaraan, xoolahaagu waa ku celis. Ninkii faraska lahaa intuu 12 qaalmood guddoonsiiyey ayuu aadanna nugaal kala soo laabtay, faras isna ciid caan ka noqday. Waa qadow laaye faraskii la baxay. Galeyn iyo raggiisii sirba isugu yimaadeen. Su-aashii ahayd boos ilaawe ayaynu ku beegnaa ayaa mar kale isla soo qaaday. Aadan Galeyn wuxuu yidhi, aniga iyo boos isukaaya daaya oo 3 arrimood dartood iigu beega. Waa midda koowaad, ee faraska iyo qadow laaye wuxuu eryadaa kama baxsadaan, wixii eryadaana ma gaaraan. Waa midda labaad, boos waa il keliya, anigase labaduba waa ii dhan yihiin. Waa midda saddexaade, midigta oo qura ayuu boos wax ka tuuraa, anigase midigta iyo bidixduuba waa isugu kaymidoo waxaan ahay laba midigle. Hadalkama dambeyne sidaas baa lagu faataxaystay. Goobtii la sugaayey ayaa dhacday. Farda la hubsaday iyo dhalinyaro ku joogta ayaa la isula soo baxay. Waa barqa dheer, hootooyinkii iyo warmihii buucal waliba loolinaya. Foodda ayaa la isdaray, maxaa nin door dhulka yaal, maxaa garmadoobe xiidmihii laga soo daadshay gegida jiifa, maxaa keligiis goobta saqlaynaya baxdow ninkii lahaa laga tuuray. Goobuhuse kala magac leh, tani waa rawax gegan. Dhinac waliba intii laga dilay wax kuma qiyaasan jirine, kolba kii la batiyo ayay ceebta iyo magac xumadu raaci jireen. Waa ayaanba ayaane maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boos ilaawe nimankii uu ammaanduulaha u ahaa waa la baqa-eriyey. Koodii la gaarana warmihii iyo eebooyinkii baa lagu boobay. Ninbase nin buu eeganayaaye, Aadan Galeyn ayaa meel yaro durugsan wuxuu ka arkay boos ilaawe oo ku jooga faraskiisii reer godan la baxay. Isna qadow laaye intuu nadigii 2-3 jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray. Haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada meel halisa kaga dhufto ayuu qadow laaye hore u booday, isagoo u qaatay gacantii uu Aadan kor u qaaday in nabar jeedal ku soo socdo. Falaskii markuu sidaa hore ugu booday ayuu boos ilaawana Aadan hoota halgaad ah ka gaarsiiyey oo jeeniga midig inta kaga dhuftay dhinaca kale ka dusiyey iskana dhaqaaqay. Aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu ilqooreedda ka eegay boos oo dhaafaya, ha yeeshee isla markiiba neefkii buu ka dhacay. Soo halkaasna kuma ay rumoobin weedhii qorwaa ee ahayd hooyday walle kaas baa ku dili doona. Waxaa la yidhi raggiisii oo bidhaanta qadow laaye oo aan lagu joogin ay soo kacisay ayaa soo dul joogsaday. Caynaankii faraska ayuu weli ku dhegan yahay, naf qumanise kuma jirto. Waxay ku yidhaahdeen, war Aadan bal waran, sidee bay wax kuu gaareen? Isaga oo dhab u taahaya ayuu yidhi, maxaad iga wareysanaysaan, markaan tabar hayeena tala ma hayn, haddeeroo aan tala hayaana tabar ma haye. Adduun ikhatal waxay noqotay maahmaah iyo oraah lagu taamilo qaato oo aayaha isla weynida in badan inaga baraysa. Maalintaas kadib, maansayahanno badan oo Soomaaliyeed ayaa sheekadaas gabayadooda ku xusay, iyaga oo bulshooyinkii iyo beelihii ay ku dhex noolaayeen aayaha taraxumada ku tusaalaynaya. Waxaa malahayga ugu caansan Ismaaciil Mire oo gabagiisii raga uu kibirka waa lagu kufaa ku taariikheeyey, qaar ka mid ah raggii Soomaaliyeed ee isbiday dabadeedna ay laandeyri la duushay. Jabkii daraawiishta kadib waa gabaygii uu tiriyey ee uu ula jeeday saashinkii kibirka badnaa ee carab dheere la oran jiray Ingiriisku markuu la ascaalood qabsadayna uu u soo magacaabay. Waa gabaygii uu ugu furfurtay alartiisii halqabsiga noqotay. Inkastuu ka laho ama kabtiyo ama ku dheer fuuro badka luun ku jira kay ku tahay amase koob shaaha kulligood addoomaha ربا وقيم شيء كمستي قفوا البابا وحي روكتي وي وقال لكل انسينا ان انا عن صوكر ورسانين كاهل اوغاد انت اسو وكوحتي دقا الذي قبالك اي تلا حمدي اوهر سيدي لحلا كوسر هل علي قيري ايكو اسغسي ايكاسي واي وحوا قبال وانا كبالنا ايهرقو كبير كوالاقو كفا كاهل اوغاد تدعو كالي او اسلا تحلاس كوتي لنا وحو اسماعيل سيقارة وحو سيادان قلائل ايو قردر هذي او كباحي قار اهانا ويدي سياهيد حشل سيديو كباحيا مسو مدان كالليفيا ايو وحي او كالليفي واكي لها كران كورها انا قلائل كهي قدال كي يكاركو بمتوغين هدو كينا تلودي يبا لعاد كالياكو ماتارين كي او قورسا ايهرق او كبير كوالاقو كفا كاهل اوغاد مانسويهان كي عان كاها ايح محمد دورا لأورنجلي ايه اسنا سيدة اسماعيل يالي اساق او قدان لان من اي وحبادان دقان وذاق اهايين او او تير قوان صدي ايو تريه قبي جيسي قول سديد لبحي مركاس متدعيه كميدا وحسي كوبان وحسي قبالكي عمر اتش دلولي تيري يعرادي كدن بيسي الوغو هوبتي اذن قلعيرنا وكبحي وحو يري قضب كرانا وادو يدير قضان كفا ليهي مشارتين قرابو ايه طول يقيمي كلاواي علي قرينا حورا ايه قب ايه وايه قروح دي ايه قاشكي كدعي اذن بوقا حدي ترى ايه قبالكي فريبي لهيد وير قورا راي قبياك الولورنتي راي سوغول لحلسي قد قد ايا اسلنا قبل دير او كل يساقال بقول يصدرنا دي او تريي شاكا لاكو سوقالي الساقا او لقاف نقصان عيا اواسكي قلادو دا او ابا لعكا تلسان عيا كيبتنا او مراها كودر ايامي ايو قيب قبل قاس كم دو حو كو حصوصين ايا تالا حمدي لعدادا قبالكا كو عنا ايد ايو هوق ايا باوحي لبادي قرو اسكو ما اقاي كسو قاري مركاز بويري ديري قساوحان لمين باخر ايباي dil iyo daarooday tala xumada doogteeda waa lagu dufoobayay degadaas ka badan reer intuu lumiyay deel qaafi qabaalkii daloolaba rag buu dilay naftiisii iyo dun hadday gashaan kama kaceen degaladoodii iyo caligarigu doorku ahaa gobolkii daaduu iyo suubaan wuxuu dilaciya dhalay mowdka loo dadabiyo ruuxii daboolan buu ku go'ay duulka reer gorooday dugaa kama dhargeen kibir haddaan loogu dowgelin egestayaal barnaamijka dhaqanka heeduu maanta halkaa ha inoo joogo wuxuuna ku saabsanaa qaybtii lixaad ee shakadii adduuni khatal iyada ayaana ugu dambeysay taxanihii aanu soo wadnay lixdii toddobaad ee aanu soo dhaafnay
Ahmed Farax Cali ida jaa ayaana la socodsiinayay xubintaasi dhaqanka iyo hidaha halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna xubintii ciyaaraha ku soo dhawaada oo ino haya Jamaal Ahmed Usmaan
Haddii aan ku horeyno magaalada Muqdisho waxaa ka furmay tartanka waxa kubadda cagta ee 15 jirrada ka hooseeya kaas oo noqonaya kiis ugu horeeyay ee abid gudaha Soomaaliya lagu qabto sida ay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya shaaciyeen warka soo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tartankaasi oo 9kii bisha September ka furmay magaalada Muqdisho ay ka qayb gali doonaan 12 kooxood oo dhalinyaro ah isla mar ahaantaasina ay da'doodu ka hooseeyso 15 sano gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab ayaa waxa uu mahadceliyay xiriir kubadda cagta caalamka FIFA oo sheegay in gacan weyn uu ka geystay habsami socodka iyo qabsoomidda ciyaarahaasi kooxaha kubadda cagta ee kooxaha da'da yar si loo helo ciyaartoy da' yar oo mustaqbal ku leh ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya dhinaca kale haddii aynu eegno kulamo ka tirsan Champions League ayaa la dheelay maalintii shalay iyadoo kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa goolal 7 gool ah waxa ay ku xaqdeen naadiga Celtic 7daasi gool 3 ka mid ah waxa dhaliyay Lionel Messi halka Neymarna uu ahaa ciyaaryahankii ugu caawimada badnaa goolashaasi la dhaliyay 4 caawimaad sameeyay inta ciyaartu socotay laba Suarez ayaa dhaliyay halna Iniesta halna ciyaaryahan Neymar oo dhaliyay laad xor ah iyadoo Celtic aysan wax gool ah la imaanin gruubka ee naadiga FC Basel iyo naadiga Razgrad ayaa gool iyo gool ku kala baxay naadiyada Paris Saint-Germain iyo Arsenal sidoo kale gool iyo gool ayay ku dhameysteen ciyaartooda gruubka B Benfica iyo Besiktas ayaa gool iyo gool ku dhameystay Napoli waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Dynamo Kiev kadib markii naadiga Napoli gool lagu hormaray ayaa waxa goolkaasi u barbareeyey isla mar ahaantaasina goolkii guusha u dhaliyay ciyaaryahan Milik oo dhowaanta naadiga Napoli ay la soo wareegtay. Gruubka D Bayern Munich iyo Rostov shan gool waxba naadiga Bayern Munich ayaa ku badisay PSV Eindhoven iyo Atletico Madrid oo kulmayna gool waxba naadiga Atletico Madrid ayaa guusha ku raacday. Gruubka C oo Barcelona, Celtic, Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach ay ku wada jiraan ayaa kulanka naadiga Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach la rajeynayo inshaalla la ciyaaro dib loo dhigay sababo cimilada oo aan ahayn mid wanaagsan ayaa la filayaa in maanta la dheelo. Kulmada kale ee maanta dhici doona dhegaystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah gruubka F Bayern Leverkusen, CSKA Moscow ayaa dheeli doona Tottenham Hotspur iyo FC Monaco ayaa wada ballansan. Kooxa Warzawa iyo Borussia Dortmund ayaa dheeli doona. Kooxa Real Madrid iyo Sporting ayaa dheeli doona. Club Brugge iyo Leicester City ayaa wada ballansan. FC Porto iyo Copenhagen ayaa dheeli doona. Dhegeystayaal, Juventus waxay la ciyaari doontaa naadiga FC Sevilla. Lyon iyo Dinamo Zagreb ayaa dheeli doona. Siyaal xubinta ciyaaraha halka ahaynoo joogto.
أدو ما هاتسين يا هاي جمال أحمد عثمان ورركا وقدم بيه دين عيارة نلا سعدسيني عار
ودين عيها سهى الدبع السن يفنان أدعود معان
هاي
إيوه ولبا هاس معنا وين كفر إذا قندو
هاي سوى قبنون مرة ذا قندو تيري وادي هيبو
وهيبو محمد عود كذا معان يهستا قندو
hiba noora iyo heesta qandho wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeedii galabnimo caashacuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjareedna la socodsiinayay tan iyo intayn toddobada caawa kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
Sabe nada